Tuolla päivällä, kun olimme seurakunnan päivätilaisuudessa, niin kiitimme Herraa siitä, että Jumala antoi evankeliumin. Ajattelen omaakin elämääni ja nousemista siitä tilasta, missä silloin olin, niin evankeliumi oli ainoa valta ja voima, joka nosti minut ylös siitä turmion kuopasta, joka olisi pian jo syönyt minun elämäni. 83 vuoden keväällä olin täysin toivottomassa tilanteessa, ja toivottomaksi sen tilanteen teki ennen kaikkea se, että en välittänyt mistään. Jos sairaanhoitajat ja lääkärit koittivat opastaa, että yritä muuttaa elämäsi ja yritä tarttua siihen, niin minä en pitänyt niitä neuvoja minkään arvoisena. Koska minulla ei ollut mitään elämässä niin tärkeää, että se olisi motivoinut minut, että minä halusin edes yrittää parempaa. Mutta kiitos Jumalalle, Raamatussa sanotaan tämä jumalallinen ominaisuus, että hän vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen. Minulla ei ollut halua eikä tahtoa mihinkään, mutta vankilaelämässä Jumalan henki alkoi vaikuttaa minussa tahtomista. Se ilmeni, että minä heräsin synnin nukuttavasta unitilasta tajuamaan sen todellisuuden, että ihmisen täytyy elämänsä aikana löytää suhde Jumalan kanssa. Saada syntinsä anteeksi. Ja tajusin sen, että kuoleman jälkeen ihmisen on tehtävä tili luojansa kanssa. Nämä olivat alkoholisoituneelle, elämästä syrjäytyneelle vangille kysymyksiä, joita ei voinut välinpitämättömänä ohittaa. Maalliset kysymykset oli ohittanut, että minun elämäni on jo mennyttä tässä, mitä niillä on enää merkitystä. Mutta tajusin, että on merkitystä, missä ihminen viettää iankaikkisen osansa. Ja se herätti minut, ja se herätys alkoi vaikuttaa tahtomista. Minä heräsin, ja minulle tuli toivo, että voisinko päästä taivaaseen. Tällaisen ajatuksen, kun loin itselleni, niin se tuntui täysin mahdottomalta. Miten sitä nyt taivaaseen, eihän minua täällä maan päällä kuka oltaisi töihinkään. Saati sitten taivaaseen. Sinnehän pitäisi olla ihan eri mallinen ihminen, joka taivaaseen menee. Olin tottunut, kun siellä vankilassa kävi kirkkokuoroja ja esiintyjiä, niin saatana valehteli minulle ja sanoi, että nuo on jotain ylimaallisia ihmisiä, että sinä et tuommoiseksi yletä ikään. Mutta kiitos Jumalalle. Jumala alkoi tehdä ihmeellistä työtänsä. Ja alkoi avata ja valaista, että jokaiselle ihmiselle on olemassa toivo. Koska Jeesus Kristus tuli lunastamaan, ostamaan ja kärsimään syntisen ihmisen puolesta ja tekemään ikään kuin vaihtokaupan Jumalan lähettämänä. Antamaan itsensä pyhänä ja puhtaana, ja ottamaan syntisiä vastaan, muuttamaan heidän kohtalonsa ja antamaan heille iankaikkisen elämän evankeliumin sanan kautta. Evankeliumi on viesti, että Jumala on ottanut paholaisesta ja synnistä iankaikkisen voiton oman poikansa uhriveren kautta. Vanhassa testamentissa evankeliumi merkitsi, että sotarintamalta tuotiin viesti, että nyt on tullut voitto. Mutta Uudessa testamentissa, eli meidän armotalousajassa, tuo sama evankeliumi saa paljon syvemmän sisällön. Ei ole vain taisteluissa tullut jossakin rintamalla voittoja, vaan koko sota meidän syntisyytemme on käsitelty ja voitettu Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä. Täällä Sakarian kirjan 3. luvussa näkyy tämän voiton seuraus Jumalan valtaistuimen edessä, jonne profeetta Sakaria saa hengessä katsella. Se on merkillistä, kun on sanottu näin, oliko se ihan presidentti, joka sanoi, että ennustaminen on vaikeaa ja varsinkin tulevaisuuden. Ja näinhän se meillä ihmisillä on. Se on vaikeaa, ettei sanoisi mahdotonta. Kun ei säätiedotuksekaan aina pidä paikkaansa, niitäkään ei pystytä ennustamaan 100-prosenttisen tarkasti. Saattaa joku pouta-alue tai matalapaineen alue aivan yllättäen vallata maan. Meille ihmisille tulevaisuuden ennustaminen on vaikea, mutta kiitos Herralle, Jumalalle siinä ei ole minkäänlaista vaikeutta. Sillä Jumalalla ei ole menneisyyttä eikä tulevaisuutta, hän näkee kaiken kerralla. Yhdellä silmäyksellä koko aikahistoria janan. Ja hän on valottanut meille näitä tulevaisuuden asioita. Hän ei tyydytä meidän uteliaisuuttamme, niin kuin opetusopetus, että Herra, kerro, millä ajalla sinä rakennat. Me olisimme kyllä tällaista uteliaisuutta aina Jumalan edessä. Mutta hän antaa meidän tietää tulevaisuudesta sen, mitä me tarvitsemme. Ja Sakaria, armoitettuna Jumalan profeettana, saa eräänä päivänä hengessä päästä katselemaan Jumalan valtaistuin saliin. Ja hän kirjoittaa sen johdosta seuraavaa. Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan häntä syyttämässä. Ja Herra sanoi saatanalle, Herra nuhdelkoo sinua. Nuhdelkoo sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu? Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä. Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä. Ja hän sanoi hänelle, katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisi. Minä sanoin, pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä. Ja he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä, ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä, ja enkeli todisti Joosualle sanoen, näin sanoo Herra Sebaot, jos sinä vaellat minun teilleni ja hoidat minun säätämeni tehtävät, saat sinä myös tuomita minun huonetta ja vartioida minun esikartanoita, ja minä annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, jotka tässä seisovat. Kuule, Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat, sillä ennusmerkki miehiä he ovat, ja katso, minä annan tulla palvelijani Vesaan. Katso, kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen, siihen yhteen kiveen päin on 7 silmää. Katso, minä kaiverran kaiverukset, siihen sanoo Herra Sebaot, ja otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä. Aamen. Minä olen ottanut, Herra sanoo, sinun pahat teot, ja sitten sanoo, minä otan tämän koko maan pahat teot pois yhtenä päivänä. Meille ihmisille olisi mielenkiintoista, jos me saisimme katsella tuon puoleiseen. Se on asia, joka on kiinnostanut kaikkia ihmisiä kaikkina aikoina. Mitä on tämän elämän jälkeen? Toiset sanovat, että ei ole mitään. Mihinkä puu kaatuu, niin se maatuu siihen. Ja se voi olla varmaan totta puun kohdalla, mutta se ei ole totta ihmisen kohdalla. Jumala luodessaan ihmisen loi kaiken kauniiksi, sanoo Raamattu. Ja sanotaan, että luodessaan Jumala laittoi ihmiseen iankaikkisen hengen. Se on asia, joka erottaa ihmisen apinasta. Tohtorit eivät ole sitä erottaneet, mutta yksinkertainen Jumalan lapsi ymmärtää, että ihmisellä on iankaikkinen henki. Se on ihmisen eroavaisuus tässä luomakunnassa. Ja koska ihmisellä on tämä henki, ihmisellä on kaipaus tuon puoleiseen, Jumalan yhteyteen. Vaikka syntiin lankeemuksessa ihmisen ja Jumalan luotu yhteys katkesi, ihminen menetti kirkkautensa ja jumalallisen olemuksensa, ja hänestä tuli kerralla syntinen, kuolevainen ihminen. Silti vaikka tuo hengen yhteys katkesi, niin ihmiseen jäi se henki ja se kaipaus siihen, mitä ihmisellä on joskus ollut. Ajattelepa, miksi maailma on täynnä uskonnollisuutta ja uskontoja. Miksi ihmisen täytyy uskoa johonkin? Jos se on semmoinen olento, että se maatuu siihen, mihinkä se kaatuu, niin eihän sillä olisi tarvetta tuon puoleiseen. Se olisi silloin niin kuin elukka. Kun se vaistotoiminta loppuu, niin se haudataan ja se on sillä sökö. Mutta ihmisellä on kaipaus. Siksi maailma on täynnä erilaisia uskontoja, koska se syntyvät siitä hengen kaipuusta, mikä asuu ihmisessä. Ja siksi, koska maailmassa on paljon uskontoja, niin se sen puolesta todistaa, että täytyy olla oikeaakin, jos koira on niin paljon väärääkin. Kun Venkulat aikanaan teki väärää rahaa, niin eihän sillä väärällä rahallakaan olisi ollut minkäänlaista merkitystä, ellei olemassa olisi oikeaa rahaa. Jos se olisi oikeaa rahaa, niin mitä sillä väärälläkään tekisi? Väärä raha tehtiin vain, että se korvaisi sen oikean. Samasta motivaatiosta maailmaan on syntynyt kaikenlaiset uskonnolliset ja uskonnot. Ne ovat korviketta siitä yhteydestä, joka Kristuksen kautta löytyy Jumalan kanssa. Siksi Jeesus sanoi, että joka löytää rahan, hän iloitsee, minä olen löytänyt sen, mikä minulta puuttuu. Ja kun syntinen ihminen löytää uudesti syntyneenä Jeesuksen, niin ei hän etsi enää krishnoja eikä muitakaan hinduja ja muita, vaan hän on löytänyt puuttuvan kokonaisuuden elämästään ja alkaa ylistää ja kiittää Jumalaa. Mutta käännynnäiset eivät saa koskaan rauhaa, ne pyörivät uskontomaailmassa kuin karusellissa aina etsien. Mutta se, joka uudesti syntyy sanasta ja hengestä, niin se alkaa kiittämään tyytyväisenä, minä löysin hänet. hän antoi elämän. Löytäneen ei tarvitse enää etsiä. Täällä nähdään tähän maailmaan, esiripun takaiseen maailmaan, jossa myös on ihmisen tilinteko Jumalansa edessä. Raamattu sanoo, jokaisen on tehtävä Jumalalle tili itsestänsä. Ei naapurista, eikä työkavereista, vaan ainoastaan itsestänsä. Me olemme kyllä tiliä tekemässä useimmiten joistakin muista ihmisistä. Ja kun kahvipannu on keitetty kuumaksi ja kylän mammat istuu siinä pöydän ympärillä, niin yhdestä jos toisesta saattaa tulla tehdyksi tiliä siinä. Mutta Jumalan kasvojen edessä kerran jokainen tekee tilin vain itsestään. Ja tässä tilinteossa jokainen ihminen seisoo yksin. Joosua, ylimmäinen pappi, ei ollut ihan kuka tahansa kansalainen, vaan hän oli pakkosiirtolaisuuden aikana Israelin hengellisiä johtomiehiä, jota jälkipolvetkin suuresti kunnioi. Hän oli nuhteeton mies, joka noina vaikeina pakkosiirtolaisvuosina, vuosikymmeninä, pani kaikkensa sen edestä, että kansan Jumalan palveluselämä säilyi. Hän oli hurskas, nuhteeton, kun katsotaan ihmissilmissä. Ei varmasti ollut yhtäkään ihmistä, joka olisi voinut lausua moitteen sanaa hänestä. Mutta kun tämä ylimmäinen pappi, hurskas Joosua, seisoo Jumalan kirkkaudessa, siinä valaisussa, joka on jonnin verran kirkkaampi kuin poliisilampun valo täällä maailmassa, joka valaisee läpikohtaisesti ihmisen, niin Joosuakin havaitaan yhtä syntiseksi kuin kuka tahansa meistä. Kun Raamattu sanoo, että joka on rikkonut Jumalaa vastaan vain yhdessäkin kohdassa, on rikkonut sen tien kaikessa. Siihen perustuu se, ettei ole pieniä eikä suuria syntisiä, on vain syntisiä. Ja Joosuakin on likaisissa, saastaisissa vaatteissa, sellaisissa, jotka alkuteksti tuntee, että ne oli omilla ulosteilla tahrattu. Ne kuvas Israelin omaa vanhurskasta asennetta. Mutta kiitos Jumalalle, Joosualla oli jotain, joka muutti täydellisesti hänen asemansa. Hänellä oli jotain, joka puolusti häntä. Hänellä oli puolustaja isän edessä. Hän oli ennen Golgataa pannut jo toivonsa siihen Messiaaseen, joka tulee kerran kantamaan yhdenkin ihmisen velan, syyllisyyden, likaisuuden ja saastaisuuden Jumalan pyhien kasvojen edessä. Jumalahan sanoo täällä, että Joosua, minä olen ottanut pois sinun pahat tekosi. Vaikka oli vuosisatoja ennen Jeesuksen ristin kuolemaa, mutta kun Jumalan maailmassa ei ole aikoja, siellä Joosuan uskon tähden jo ennalta Jumala otti kaikki hänen pahat tekonsa ja syntinsä pois, koska hän oli pannut toivon Messiaaseen, Jeesukseen. Raamattu sanoo, meillä on puolustaja isän oikealla puolella, joka on vanhurskas. Minulle leivättömän pöydän ääressä seisominen on tullut elämäni vaikeina vuosina tutuksi. Ja jos ette tiedä, minkälaista oikeudessa on, niin lyhyesti sanon, että siellä tuomari Ja lautamiehet istuu pitkän pöydän takana. Ja sitten on oma pulpettinsa salissa syyttäjällä. Ja sitten on oma pulpettinsa syytetyllä, jonka rinnalla sitten on puolustusasianajaja. Ja oikeuskäytäntö menee sillä tavalla, että syyttäjä lukee syytettyä koskevan syytekirjelmän. Ja sieltä ilmenee kaikki ne teot, johonka tämä syytetty on syyllistynyt. Ja sen jälkeen sitten kysytään syytetyn mielipidettä siihen, ja lopulta tuomari sitten julistaa tuomion ja lyö nuijalla pöytään, ja se sinetöi sen tuomion. Sitä ei sitten enää muuteta. Yksinkertaisuudessaan tähän tapaan käy maallisessa oikeusistuimessa. Ja Joosua tässä läpivalaisussa on syntisenä, ja saatana syyttää häntä Jumalan oikealla puolella. Täällä sanotaan, että saatana seisoo syyttämässä oikealla puolella. Oikea puoli Raamatun terminologiassa, vertauskuvastossa, merkitsee valta-asema. Ja tiedätkö, niin surullinen on ihmisen asema ilman Jeesusta, että saatana voi esittää syytökset, ja ne ovat tosia. Sillä sellaista ihmistä niin hurskasta ei ole vielä tämän maan päällä kävellyt syntisten joukossa, joka ei olisi rikkonut Jumalaansa vastaan tavalla ja toisella. Ihminen voi olla varma siitä, jos hänellä ei ole puolustusasianajajaa ja hän Herran eteen kerran joutuu, siellä tulee asioita ilmi, jonka tähden tuomitaan oikeudenmukaisesti. Siitä ei pääse kukaan luistamaan eikä vapaaksi. Ainoa toivo on heittäytyä Jeesuksen jalkojen juureen ja rukoilla, Herra, anna minulle minun syntini ja syyllisyyteni anteeksi. Muistan, kun Pelson vankilaan tuli Väinö Harjula, joka sorsi ärjää vähäsen. Hän saarnasi Jeesuksesta ja sanoi meille vankipojille, että hän tuntee pojat asianajaja, joka ei ole hävinnyt yhtäkään juttua kenenkään kohdalla. Ja kyllähän siellä meillä rupesi Pertin kanssa kulmakarvat nousemaan, että mikäs se semmoinen asiamies, joka ei ole kenenkään kohdalla. Meidän asiamiehet tapas hävitä niitä juttuja enemmän ja vähemmän. Herra sanoo, riisukaa pois saastaiset vaatteet. Toisessa Raamatun kirjassa sanotaan, vapauttakaa hänet, sillä minä olen saanut lunastusmaksun Jeesuksen veren hänen syntiensä tähden. Ja Herra sanoo, minä olen ottanut pois sinulta pahat tekosi, pukekaa juhlavaatteisi. Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä, joka julistaa, että hänen ajatuksiaan, pahoja ajatuksiaan myöten, minä olen lunastanut ja puhdistanut hänet. Ja tiedätkö mitä? Herra nuhteli vielä saatanaa ja vaiensi sen, koska sielunvihollinen ei voinut enää siinä salissa syyttää, koska Kristus oli kantanut hänen syyllisyytensä. Halleluja. Ajatelkaapa täällä ajassa. Meitä syytetään, eikö totta? Raamattu sanoo paholaisesta, että hän on Kristuksen kanssaveljien syyttäjä. Mutta apostoli sanoi näin roomalaiskirjeessä. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Paavali viittasi tähän, kun Jumalan omaa verellä puhdistettua, tilivälinsä Jumalan kanssa eheänä pitänyttä, ei voi kukaan eikä mikään syyttää kerran ylhäällä. Täällä alhaalla kyllä, ikävä kyllä meitä voidaan syyttää. Mutta ajattelepas nyt tuota maallista oikeudenkäyntiä. Kun tuomari on julistanut tuomionsa, sen jälkeen oikeussalista lähetään kotiin. Mennään naulakolle ja otetaan takki päälle ja lähetään sitten kuka parkkipaikalle ja kuka kävellen pois siellä. Eikö olisi aika kummallista, kun syyttäjä kulkisi sitten aina vaan siellä kadullakin vielä sen syytetyn perässä ja laraisi niitä papereitansa ja aina vaan luki niitä syytöksiä. Kyllä minä uskon, kuulkaa, että Leevikin sanoisi, jos se tulisi sieltä, niin se toppaisi ja sanoisi sille syyttäjälle, että eiköhän tuo juttu kuule jo käsitelty, että kerää lappus ja lähde kotiin. Näin me ymmärrämme, kun on kysymys maallisesti. Mutta hengellisesti, kuinka usein saatana syyttää meitä ja me annamme hänen syyttää meitä väärin perustein. Meitä ei ole kuulkaa yhtäkään kutsuttu tekemään tiliä pirun kanssa. Meidän on selvitettävä tilit Jumalan kanssa, ja kun Jeesuksen veri puhdistaa ihmisen, niin ihminen saa tunnon rauhalleen, hallelujaa. Eikä tarvi enää samojen syntien kanssa taas mennä tiliä tekemään ja olla rauhattomassa kierteessä. Vaan Jeesus antaa rauhan, ilon ja vapauden sille ihmiselle, joka aidosti ja rehellisesti tekee parannuksen Jumalan kasvojen edessä. Siksi parannus on niin siunattu asia, että sitä ei kannata koskaan kiertää, vaikka tämän ajan julistuksessa se on vähän epäsellainen, että sitä vähän kartetaan. Puhutaan mieluummin mukavia, mutta jos mukavia puhutaan, niin ei tulla koskaan kokemaan sitä rauhaa ja vapautta Herrassa. Koska se alkaa totisesta parannuksesta, mutta johtaa totiseen iloon Herrassa. Kiitos Herralle. Tämä on Jumalan väkevä sana, ja vaikka ajatusmaailmassa syytetään ja me koemme sitä syytöstä, niin saako Herra painaa sinun päähäsi tämän puhtaan käärelläkin, hallelujaa. Sinä tulee sitä oikeaa aivopesua. Kun jätkät sanoo minulle, kun mä oon pelastunut, niin sanotaan, ne baptistit on aivopessyt sinun. Mä sitä ei se haittaa, kyllä se niin likainen oli se vintti, että se oli hyvä, että sitä vähän sen pestiin tuota päätä. Että se muutti sekin asia. Ja kiitos Herralle, Jeesus on sellainen Jumalan vapahtaja, että tätä tietä heikko voi kulkea. Kiitos virrassa, hallelujaa. Jeesuksen veri vapauttaa. Ja me nousemme nyt rukoilemaan ja kiittämään elävää Jumalaa. Ja aivan kuin tiliä tekemään. Tilin tekeminen ei ole sellainen, että me ahdistamme tai käskemme sitä vaan ihmisinä, vaan me hengessä kehoitamme, sillä se johtaa aina autuuteen, hallelujaa. Ja se on todellista sielujen hoitoa, joka johtaa Jumalan itsensä antamaan autuuteen, ei ihmispuoskarointiin, vaan pyhän hengen iloon Herrassa, hallelujaa. Kiitos Jeesus, että saamme sinun eteesi tulla. Kiitos Herra, että ristin evankeliumi on vielä tänäkin satelliittiaikakautena Jumalan voima, hallelujaa. Herra Jeesus, kiitos, että veren kautta tänäkin päivänä sielut tulevat puhdistetuksi ja puhtaisiin sieluihin lasketaan Jumalan henki ja kirkkaus. Hallelujaa. Isä, me palvomme ja koroitamme Jeesusta, joka on esirukoilijana ja edustajana sinun oikealla puolella. Kiitos Herra, että Jumalan lapsille oikealla puolella ei ole enää syyttäjää. Se on heitetty ulos ja oikealla puolella istuu puolustaja, hallelujaa. Siksi meidän elämämme on kahden puolustajan varassa. ensimmäinen ylhäällä ja toinen täällä alhaalla meissä. Halleluja. Jeesus rakas, Herra, me olemme tällä ihmisjoukolla sinun kasvoisi edessä tänä illan hetkenä. Herra, me tunnustamme, että me olemme vain ihmisiä ja meissä asuu syntinen luonto. Ja jos se pääsee valtaistuimelle, me olemme tien poskessa. Herra, siksi me tulemme kiitollisina, mutta nöyrinä kasvoisi eteen. Sillä emme me hallitse lihallisesti elämäämme, vaan me turvaamme Jeesuksen veressä pyhään henkeen. Kiitos Jeesus. Herra, sinä näit myös sairaudet ja heikkoudet, voimattomuudet. Herra, masennuksen, joka tämän ajan yllä on niin voimakkaana tummana pilvenä ihmiselämässä. Herra, me pyydämme Jeesuksen kirkkauden henkeä. Masennuksen vaipan sijaan ylistyksen vaippa Jeesuksen voimassa. Hallelujaa. Kiitos Herra, että saamme siunata toinen toisiamme. Ja aivan ensimmäiseksi, kun tässä rukoilemme eri tarpeiden puolesta, haluan kysyä, en teitä tunne, mutta haluan kysyä, onko täällä sellaisia ihmisiä, jotka tahtovat tänä sunnuntai-iltana saada syntinsä anteeksi ja puhdistua Jumalan kasvojen edessä, niin kohota käteesi ylös, niin rukoilemme sinun puolestasi. Jeesus antaa sinulle täyden puhtauden ja ilon pyhässä hengessä. Jos sitä koet, ole rohkea ja kohota käteesi sen merkiksi, että Jumala, minä tahdon saada syntini anteeksi, puhdistua. Herra näkee sinun käteesi siellä. Jeesuksen nimessä myös Herra tuntee ja tietää sinun tarpeesi tässä ajassa ja tässä elämässä. Jos olet rukoillut, että parantuisit, etsit Jumalan kasvojen edessä sitä terveyttä, joka Jumalan lahjana, etuoikeutena jo tässä ajassa annetaan. Kerran taivaassa se on lapsenleipää aina ja iankaikkisesti, mutta nyt tulevan maailman ajan voimat antavat jo förskottia Jeesuksen nimessä. Kiitos Herralle. Me rukoilemme ja muistamme myös sinua rukouksi, jossa tässä asiassa janoat Jumalan voimaa ja apua. Kiitos Jeesus. Tuletko Pentti, veljeni, johtamaan vielä rukoukseen? Kiitos Jeesus.